var teikt, ka jau ir sākušies Rīgas svētki. Kas pašai jums vislabāk no viņiem liekas? Pats interesantākais.
Nu, pirmkārt, man patīk tas, ka tā jau ir tradīcija izveidojusies un katru gadu notiek šie svētki. Un šogad, man liekas, ir ļoti, ļoti plaša programma. Būs aktivitātes gan bērniem, gan pieaugušiem, gan mierīgi dzīvesveida piekritējiem, gan aktīviem sportistiem.
Cik nozīmīga šie svētki ir turistiem? Nu, jūs stāstat, man liekas, vairāk tomēr vietējiem tas tāds.
Nē, es domāju, ka tas, kas ir ļoti interesanti vietējiem, tas ir interesanti arī turistiem. Un to mēs esam vienmēr teikuši arī medijiem un visiem iedzīvotājiem Latvijas. Jo tad, kad turisti var iejusties un ņemt dalību kopā ar vietējiem pilsētas iedzīvotājiem, ar vietējiem Latvijas iedzīvotājiem, viņi ir pārlaimīgi.
Jā, atzīst, es ievēroju, kad bija Jāņu laikā, bija ļoti daudz Rīgā turistu un ļoti daudz izbaudīja dažādas Jāņu pasākumus. Kas ir tas, kas tos turistus atvilina uz Rīgu? Tie ir pasākumi, skaistums?
Pirmkārt, turistu uz Rīgu atvilina noteikti atpazīstamība. Jā, un 6 gadus mēs jau ļoti aktīvi strādājam pie tā, lai Rīgas vārds, Rīgas tēls tiktu popularizēts ārzemēs.
Rīgas turists. Kas viņš ir? Kāds viņš ir? Ko viņš šeit dara?
Rīgas turists ir brīnišķīgs, tādēļ, ka viņš ir atbraucis uz Rīgu. Bet pagājušajā gadā notika aptauja. Nu, mēs tik pasūtījām aptauju, tika veikta. Un tas ir ļoti interesanti, ka vidējais Rīgas turisms ir vīrietis 37 gadu vecs.
No kurienes viņš ir?
No lielākā daļa turistu atbrauc no mūsu tuvākām kaimiņu valstīm. Protams, tie ir lietuvieši, igauņi, visi skandināvi. Ļoti liels turismu pieplūdums ir no Vācijas, no Lielbritānijas. Pieaudzis pēdējo gadu laikā ir turistu skaits no Beļģijas, no Nīderlandes. Kā arī mēs esam interesanti tādām egzotiskākām un tālākām valstīm kā Spānijai un Francijai pat.
Bieži vien var redzēt arī no Āzijas turistus, ja atzīst Rīgā.
Jā, mēs ļoti gaidam no Āzijas turistus, bet tā kā nav mums tieši avios reisi ar Āzijas valstīm, ne ar Ķīnu, ne ar Japānu, tad nu, tie, kas atbrauc uz Eiropu un kuriem ir šīs turistus arī uz Baltijas valstīm, tos mēs arī redzam Rīgas ielās.
Cik ilgu laiku viņi šeit pavada? Viņi atskrien uz vienu vakaru vai mēs aizvien vairāk tomēr panākam, kad vairākas dienas un vairāk naudas tiek iztērēts?
Jā, nu tas ir ļoti pareizs jautājums, jo viņi ilgāk paliek, jo viņi vairāk iztērē naudu. Un man liekas, ka tas vidējais rādītājs pēc statistikas datiem tagad ir vairāk nekā 2,5 dienas viņi pavada Latvijā vidēji, arī Rīgā.
Nu, neviena saruna par turistiem neizteik bez sarunas par turistiem no austrumiem, par ko bija ļoti liels satraukums, ka viņi paliek arvien mazāk gan politisku iemeslu dēļ, gan ekonomisku iemeslu dēļ, ka vienkārši valūtas kursu dēļ nevar vairs atļauties Rīgu. Kāda ir tā situācija?
Un tā situācija mums bija apkopota pa pirmiem ceturkšiem, nu pa pirmiem mēnešiem šī gada, un tiešām tas kritums ir ļoti, ļoti ievērojams. Kritums ir par 40% turistiem no Krievijas un no NVS valstīm, bet mēs priecājamies ar to, kad ir pieaudzis tieši par tādu pašu ciparu turistu skaits no rietumiem. Tā kā, nu, mēs varēsim, protams, izanalizēt, kad beigsies sezona un kaut kur rudens pusē, bet patreiz mēs nevaram sūdzēt. To mēs arī jūtam Rīgas ielās un turistu skaits ir pietiekuši daudz un viņš uz doto brīdi ir tieši tāds pats, kā bija pagājušā gadā.
Tas ir paveicās, ja tas ir apzināta darba rezultāts?
Nē, tas ir darba rezultāts. Mēs tikai domājam, kas vispār būtu tādi, ja būtu arī tikpat liels skaits, turistu skaits no šīs Krievijas, tad nu, tiešām mēs būtu tādi rekord valstu skaitā Eiropas līmenī, bet nu, kā ir tā ir, mēs priecājamies par to un strādājam uz to, lai nekristu turistu skaits.
Cik gatavi ir Latvijas viesmīlības nozarē iesaistītie, nu tā teikt, pārorientēt savus pakalpojumus, ātri reaģēt uz notiekošo?
Es domāju, ka ir ļoti, ļoti profesionāli strādā nozare, nekādas sūdzības nekad nav ne par turisma kompānijām, ne par restorāniem. Mēs, protams, arī ļoti reklamējam gastronomisko turismu, kas ir populārs visā pasaulē un fantastisks piedāvājums mums ir labas viesnīcas un galvenais jau tas, ka mēs esam ļoti ar draudzīgām cenām salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, tādēļ jau viņi brauc šeien.
Tad Eiropai mēs esam skaista un lēta vieta.
Nu, var arī tā teikt.
Kur ir tie tirgi, kur ir šobrīd Rīga tiek aktīvi reklamēta?
Rīga ļoti aktīvi tiek reklamēta Vācijas tirgu, tiešām Skandināvijas tirgu ļoti aktīvi tiek reklamēta, Rīga tiek reklamēta arī Lielbritānijā. Un, nu, principā, lielākos turismu gada tirgos mēs visur piedalāmies.
Kas ir mūsu konkurenti? No kurām pilsētām mums tagad ir jācīnās Rīgai? Par to vietu? Jā, kad braukšu uz Rīgu vai uz?
Nē, mums nav. Mēs pilnīgi nekonkurējam ne ar vienu tādu Latvijas mēroga pilsētu, bet, protams, Eiropas līmenī, protams, mēs konkurējam, pieņemsim. Ar Stokholmu.
Tad Rīga vai Stokholma?
Jā.
Rīga protams, ir lētākā?
Jā, Stokholma varbūt augstāks tas piedāvājuma klāsts un līmenis un atpazīstamība, protams, ir daudz gadu garumā daudz atpazīstamāka, bet Rīga nekonkurē nekādā gadījumā ar Latvijas pilsētām. Mēs ļoti priecājamies, ja Rīgas viesi brauc arī tūrēs uz visām, uz Liepāju vai uz Ventspili vai uz Rundālu, uz Cēsīm, uz Siguldu, uz Valmieru, mēs uz Jūrmalu, mēs absolūti strādājam ar visiem, mēs esam visi nu, vienoti un katrā ziņā ļoti priecīgi un piedāvājam arī tādu produktu Rīga Plus, jo tad, kad viņi padzīvo Rīgā, tad viņi ar lielāko prieku aizbrauc un ierauga vēl kaut ko ļoti skaistu un Daugavpils tagad ļoti izveidojusies un Rēzekne ļoti skaista pilsēta. Kā Latvijā ļoti daudz ko redzēt.
Cik kopā šeit tiek tērēts šiem pasākumiem?
Turismu pasākumiem?
Turismu popularizēšanai, mārketingam?
Turismu popularizēšanai un mārketingam tiek tērēt no Rīgas budžeta 2 miljoni apmēram, gadā eiro.
Ministri iepriekš solīja, ka 20 miljonus eiro tuvākajos gados turismu popularizēšanai. Vai mēs redzam kaut ko jau no tā nākam?
Nu, es domāju, ka vēl nu, šī ir Eiropas nauda, jā, kas tiek paredzēta noteikti turismu popularizēšanai nākošos 4 gados, kad sāksies jaunā šī, nu, šis periods. Mēs ļoti, ļoti ceram, ka viņš būs ļoti liederīgi izlietots, bet tā kā valsts līmenī notiks kaut kāds ļoti liels pārmaiņas, kurus mēs esam dzirdējuši no ekonomikas ministres, tā kā kas notiks ar turismu valsts attīstības aģentūru, saprot, ka kaut kāds ļoti liels no tādas pārmaiņas.
Jā, tas man arī ir piezīmēts, kā nākamais jautājums. Turismu valsts aģentūra ir palikusi bez vadītāja, tiek runāts par tās apvienošanu. Cik liela loma vispār ir?
Ļoti, ļoti liela loma tādēļ, kad katrai pašvaldībai Latvijā ir savs mārketinga budžets, jā, jebkurai, un ir turismu informācijas centri, bet Latvija kopumā kā vienu veselu vienmēr ir reklamējusi tava, ja turismu valsts attīstības aģentūra. Protams, bez līdera, ļoti tāda liela līdera strādā aģentūra. Jau no decembra mēneša, kad Armāņš Lokenbergs atstāja šo amatu un aizgāja projām. Viņu, protams, izpilda ļoti, ļoti, domāju, ka profesionāli un ļoti laba vadītāja Inese Šīrava, bet tas jau vēl neko nedod, jo notiks kaut kāds pārmaiņas, tiks tā kā likvidēta šī...
Kā jūs prāt, kāds būtu tas ideālais risinājums, variants? Vai tiešām pietiks ar man ļoti nodaļu kaut kur?
Nu, nodaļu kaut kur, ja viņa paliks tikpat nozīmīga. Un es domāju, ka Andris Ozols pietiekoši stiprs līders Lijā un vadītājs jau ilgus gadus. Un jāapzināsies šī tūrisma nozīme valsts līmenī un nesamazinās šo nozīmīgumu un visa nozara jutīs, jā, kad ir gan reklāmas kampaņas, gan līdzekļi, gan tēls tiek popularizēts un vispārējais, un nekritīsies arī rādītāji, tas ir ļoti svarīgi, ja viesa skaits būs iepriekšējais, tad priecāsies. Mēs ļoti ceram, ka tās pārmaiņas būs nu, labas, jo vissliktāk ir šajā momentā, kad nav skaidra zināma nākotne.
Vai ir kaut kāda projekta, ko tas jau tieši ir ietekmējis, ja tas ir vairāk tādas sajūta līmenī?
Es domāju, ka nu, nav uz patreizējo momentu, nav tādas nu, strādā, bet nu, tā neziņa katrā ziņā nu, visiem ir noteikti kulāros kaut kas tiek runāts. Nu, tas viennozīmīgi, tā tas notiek dzīvē.
Paldies jums, Lasta Sāram.
Paldies.